kan bare beklage at det går litt tregt foran her nå, for nå har systemet brukt, nå har jeg ventet 8 minutter på å bli logget på, så det er litt mer enn snittet for å starte opp en PC. Så jeg får bare vente litt, eller får håpe at den kommer opp. Så nå har jeg sett ut i snart 10 minutter nå. Så. Ja, da vil jeg bare si takk til Windows for at vi brukte 10 minutter på å logge meg på, men det beats me, men nå vi I gang I hvert fall. Så vi driver med det som har med bevaring, altså bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde, kraftstøt, det liksom tema I, det, I den bolken, eller det, det kapitlet som vi driver I nå. Så vi skal nå, vi begynte med det forrige uke, og skal avrunde det I dag. Så, og neste uke så skal vi da I gang med rotasjonsmekanikk, som et helt, en helt ny bolk, da, en helt ny modul I nemner. Så det her det siste, siste tema på det som vi da kaller for translasjonsmekanikk, altså vanlig mekanikk, der ting beveger seg uten at vi tar hensyn til at det også kan rotere. Så en viktig anvendelse av det med bevegelsesmengde og bevaring av det, det en type reaksjoner mellom typisk to legemer som foregår over veldig kort tid, der det kan være veldig sterke vekselvirkninger. Det kaller vi for kollisjoner. Så det skal vi se nærmere på I dag. Så der, hovedoverskriften altså kollisjoner og bevaring av bevegelsesmengde. Så hva da en kollisjon? Sånn, ut fra en fysisk definisjon av det, det altså en sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid. Det det som kjennetegner en kollisjon. Så la oss bare notere det I første omgang. Så, kollisjon. Sterk vekselvirkning mellom legemer som varer relativt kort tid. Og det vi da kan, altså en viktig konklusjon vi kan gjøre når en vekselvirkning varer relativt kort tid, altså I veldig liten tid da, vi tenker oss at den tiden svært så liten. Det at hvis vi bruker noe av det vi lærte forrige uke, som Altså en av hovedsetningene fra forrige uke, og det vi gjennomgikk da, var at hvis en kraft som virker over en viss tid gjør et kraftstøt, utfører et kraftstøt på noe, så vil det føre til en endring av bevegelsesmengde. Og relasjonen sånn at det kraftstøtet, som I bunn og grunn kraft ganger tid, for å være en litt sånn forenklet fremstilling av det, kraft ganger tid, som kraftstøtet, eksakt lik endringen av bevegelsesmengde. Så et kraftstøt skaper en endring av bevegelsesmengde. Men hvis da kreftene som utfører det kraftstøtet ikke uendelig store, altså si at det her eksterne krefter, vi ser på et system av to legemer, og som kan være utsatt for eksterne krefter mens de kolliderer, for eksempel, så hvis det kollisjonstidspunktet lite, og de utsatt for eksterne krefter som på en måte normale, altså tyngdekrefter eller andre normale ytre krefter, så vil det kraftstøtet fra de eksterne kreftene være små, altså være lite. Fordi at delta, hvis tiden tidsrommet som kollisjonen tar, veldig liten, så blir kraftstøtet fra de eksterne kreftene små. Altså det blir lite. Og da kan vi skrive at kraftstøtet fra eksterne krefter, ikke kesterne, men eksterne, neglisjerbart, I et slikt tilfelle Og det vil da si, hvis kraftstøtte fra de eksterne kreftene neglisjerbart, altså lite, tilnærmet lik null, så vil den totale bevegelsesmengden til det systemet av legemer som kolliderer være tilnærmet bevart. Altså endringen av den totale bevegelsesmengden vil da være liten. Fordi at det er de eksterne kraftstøtte som eventuelt skaper en endring av den totale bevegelsesmengden til det systemet. Altså si to legemer da, et system og to legemer som er i ferd med som kolliderer. Og hvis den totale bevegelsesmengden, altså endringen av den totale bevegelsesmengden til systemet av legemer som kolliderer, hvis det er lite eller neglisjerbart, da sier vi at bevegelsesmengden er tilnærmet bevart i en kollisjon, selv om du har eksterne krefter som virker. Og det er en viktig antakelse. Det er ikke 100% riktig, men det er veldig tett vei, og jo kortere tidsrom kollisjonen skjer over, jo riktigere blir den tilnærmelsen. Så den noterer vi oss at den totale bevegelsesmengden den antas derfor å være så i alle typer kollisjoner eller støt, selv om det virker eksterne krefter. Og da men altså den bevaringen, den gjelder da selvfølgelig bare i selve kollisjonsøyeblikket, eller bevegelsesmengden, den totale, rett etter kollisjonen, sammenlignet med den rett før kollisjonen. Så etter det igjen, hvis da systemet sier at det er to legemer da, som beveger seg, og blir påvirket av tyngdekreft for eksempel, over lengre tid etterpå, da er selvfølgelig ikke den totale bevegelsesmengden bevart lenger, fordi at da får de eksterne kreftene tid til å gjøre et reelt kraftstøt. Men det er altså i selve kollisjonen, rett etter kollisjonen, sammenlignet med rett før, så antar vi at bevegelsesmengden er den samme, for den totale bevegelsesmengden er den samme. Så det er en veldig viktig antakelse som vi gjør. Vi skal dele opp typen kollisjoner i to hovedkategorier. Ja, det er henholdsvis elastiske og ikke-elastiske kollisjoner. Nå skal vi definere straks hva vi legger i de begrepene. Så, elastiske kollisjoner, det er kollisjoner der i tillegg til at bevegelsesmengden er bevart, for det er den i alle typer kollisjoner, da, antar vi. Men en elastisk kollisjon er en bestemt spesifikk type kollisjon, der vi også antar at den totale kinetiske energien er bevart. Og det skjer overhodet ikke i alle typer kollisjoner. Det betyr altså i praksis at ikke noe energi går med til noe annet. Altså, det er ikke noe energi som går over til varme eller til deformasjon av legemer eller noe sånt i løpet av kollisjonen. Det betyr at all energien som måtte overføres i kollisjonen, den lagres i en eller annen form for potensiell energi i kollisjonen og frigjøres til kinetisk energi ved slutten av kollisjonen. Og det, som sagt, det skjer overhodet ikke alltid. Men hvis vi sier at vi har en elastisk kollisjon, så betyr det at da antar vi at den totale kinetiske energien er bevart, det vil si at den totale kinetiske energien rett før støtet er det samme som den totale kinetiske energien rett etter støtet. Så kinetisk energi er også bevart. Og det motsatte, det da en uelastisk kollisjon. Og det ligger jo på en måte der kortet, da kinetisk energi ikke bevart. Generelt da, så sier vi ingenting om hvor mange prosent av den kinetiske energien som blir borte. Det sier vi ingenting om. Det sier bare at det mindre enn den andelen bevart kinetisk energi mindre enn 100%. Det 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 betyr med en uelastisk kollisjon. Men det også et spesialtilfelle av en uelastisk kollisjon, som er den enkleste faktisk å håndtere, og det det vi kaller for en fullstendig uelastisk kollisjon. Det høres ikke veldig elegant ut. Fullstendig uelastisk, det høres litt sånn klønete ut. Og det sånn sett riktig, ja. Definisjonen av en fullstendig uelastisk kollisjon, det at legemene som kolliderer faktisk henger sammen etter støtet. Legemene som kolliderer henger sammen etter kollisjonen. Hvorfor det det enkleste å håndtere? Jo, det fordi at hvis to legemer henger sammen, så har de faktisk samme hastighet etter kollisjon. De har ikke to ulike hastigheter. Og det gjør det tilfellet relativt enkelt å regne på. Du skal begynne med en gang med å se på et eksempel på en sånn av det siste, som som sagt, regnemessig relativt overkommelig. Og det eksempelet vi skal se på, det kalles for en ballistisk pendel. Og det høres jo veldig fancy ut, men i det eksempelet her så det slett en kule som vi skyter inn i sandkasse. Kula bare graver seg inn i sandkassa og blir en del av, legger seg i ro da, i forhold til sandkassa. Og det et eksempel på en fullstendig uelastisk kollisjon. Da henger, altså, hvis du ser på systemet kule og sandkasse, så henger det så er det altså, de henger sammen da, etterpå. Så la oss lage en liten skisse for å prøve å illustrere hva jeg ute etter. Tenker vi at vi har en sandkasse som hengt opp i et tak, for eksempel. Så henger det en snor ned her, så har vi kassa sånn som det her. Og så tenker vi oss at vi har en kule som kommer inn horisontalt herfra med en viss hastighet. Så tenker jeg at det her en kule, en hastighet som jeg kaller med for VK-vektor. Det K-en da, indeksen K står for kule. Det som da skjer, den kommer inn med en relativt stor hastighet da, begraver seg inn i sandkassa, overfører bevegelsesmengden da faktisk til kassa, så den vil begynne å svinge. Så sånn sett har du da en kasse som vil da kunne begynne å pendle. Der er en ballistisk pendel. Altså noe som ballistisk er noe som altså en ballistikk er jo en typisk sånn kule eller bevegelser i tyngdefeltet. Så det som vil skje da, at avhengig av hastigheten og massen til kula i forhold til massen av sandkassa og sånn, vi skal se mer på det, så vil den svinge ut og få en eller annen ende opp i en eller annen maksimalt, et eller annet maksimalt utslag gitt ved en vinkeltett da. Vi skal prøve å se på hvor, hva blir den her. Men da må vi angi litt mer. Vi må ha litt, litt tallverdier her. Så vi tenker oss nå at kula har en masse. MK. Som relativt lite. 0,0050 kilo. Det skulle bli... Det skulle bli 5 gram, cirka. Det en veldig lett kule. Hastigheten til kula tenker vi oss i midlertid er ganske stor, så den tenker vi oss er 300 meter per sekund, rett før kollisjonen. Massen til sandkassa, den sier vi akkurat 1 kilo. 1,00 kilo. Og så tenker vi oss at lengden til den snora som sandkassa henger i akkurat 1 meter. Så L her 1,00 meter. Så det vi skal prøve å regne på nå hva den felles hastigheten V til kula og sandkassa rett etter støtet? Og hvor stor vinkel vil kassa svinge ut? Så. Hva den felles hastigheten V rett etter støtet? Hvor stor vinkel svinger kassa? Da skal vi bruke bevaringsloven for bevegelsesmengde til å regne på den felles hastigheten. Skal vi se at det vi vet om bevaring av bevegelsesmengde, det tilstrekkelig til å regne ut den ukjente hastigheten V. Og så skal vi, når vi får finne ut vinkelen etterpå, så må vi anta at det ikke er noe friksjon i det opphengningspunktet, slik at den totale mekaniske energien bevart for kassa og kula i svingebevegelsen fra umiddelbart etter kollisjonen og til det når den maksimale utslaget. Så vi skal bruke de to setningene for å prøve å regne på det. Så tenker vi oss her at hastigheten til kula rett før støtet og hastigheten til kassa rett etter støtet, alt det foregår i ren horisontal retning, slik at vi klarer oss med å si at her har vi legger inn en x-akse. Horisontalt bortover sånn. Så da går vi over til neste side for å prøve å sette opp bevaringslovene som vi trenger. Eller bevaringsloven, det holder med en, skal vi se. Og da bruker vi nettopp det som vi vet, at den totale bevegelsesmengden, som jeg da kaller for store P, i x-retning, og så putter jeg en F inn i her for å indikere rett før støtet, F står for før, det lik den totale bevegelsesmengden i x-retning rett etter støtet. Og rett før støtet så henger jo kassa i ro, så da det bare kula som har en bevegelsesmengde. Så den totale bevegelsesmengden rett før støtet, det er da M ganger V for kula. Og det blir altså MK ganger VK. Massen til kula ganger hastigheten til kula rett før støtet. Som jeg har oppgitt. Og etter støtet, ja da henger altså kula og kassa sammen. Så de da på en måte blitt ett felles legeme som har en totalmasse som lik massen til kula pluss massen til sandkassa. Så den totale massen til det felles legeme, det MK pluss MS. Og så må vi gange det med den felles hastigheten V. Så det er bare en felles hastighet i og med at de henger sammen. Og da går det nå kanskje han overbeviser om at det her faktisk et relativt overkommelig eksempel å regne på, fordi at vi har bare en ukjent her, og det den felleshastigheten V. Og sånn som jeg har definert eksempel her, så har jeg oppgitt da de andre størrelsene. De to massene og hastigheten til kula rett før støtet, det oppgitt. Så jeg kan jo bare løse den ligningen her, som bevaringsloven for bevegelsesmengde gir, kan vi løse for den ukjente hastigheten V. Så det innebærer at vi kan skrive at hastigheten V mk delt på mk pluss ms ganger vk, så hastigheten til kula før støtet. Og hvis du putter inn de her tallverdiene som jeg oppgav på forrige side, så får du noe sånt som 1,49 meter per sekund. Så det blir ikke store, det blir ikke veldig store hastigheten, men den blir ikke null. Og det fordi at kula, selv om den lett, hvis den da beveger seg med 300 meter per sekund, altså 1000 kilometer i timen pluss, så blir det likevel produktet av masse ganger hastighet, for den kula, det blir ikke null. Altså det blir ikke neglisjerbart. Så den har en bra bevegelsesmengde, selv om den lett. Og i og med at bevegelsesmengden bevart, så må da kassa og kula til sammen ha den bevegelsesmengden rett etter at kula har pløyd inn i kassa. Så det liksom realiteten i det. Så spørsmålet da var hvor langt, eller hvilken vinkel svinger kassa ut? Da kan vi bare lage en litt sånn hjelpefigur på siden her. Så tenker vi oss at vi bare ser på snora, som i utgangspunktet henger ned sånn. Så henger den noe sånn som det her etterpå. Det litt sånn overdrivet tegnet her. Men her har vi også en vinkel teta som jeg ønsker å regne ut. Og så da den her, det lengden L til snora. Og så det den, det den lengden, det den H-en her jeg interessert i å regne ut i første omgang. Fordi at det, hvis jeg nå antar at mekanisk energi bevart, så det nettopp høydeforskjellen som jeg kan regne ut her. Fordi at jeg vet da i prinsippet hva som kinetisk energi, for det en halv ganger den totale massen, ganger V i annen. Og når kassa når sitt maksimale utslag, ja, da hastigheten null, så da har all den energien gått over til å bli potensiell. Så da kan jeg si noe om jeg kan bruke, altså bevaring av mekanisk energi, til å si noe om den høydeforskjellen. Og så skal jeg prøve å relatere den da, til vinkelutslaget. Og det går faktisk fint an å gjøre, fordi at hvis den H-en der høydeforskjellen mellom start- og sluttposisjonen, ja, da må jo den her saken der være L minus H. Fordi at den totale lengden av snoret lik L. Og da, ut fra definisjonen av altså ren trigonometri, så kan jeg skrive at denne figuren gir meg at kosinus til vinkelen teta, ja, det må være lik den hosliggende kateten, L minus H, deler på den totale lengden L. Og L 1 meter, så hvis jeg nå klarer å regne ut H, så har jeg en mulighet for å regne ut kosinus av teta, og dermed kan jeg regne ut teta. Da er jeg fremme. Så i bunn og grunn, hvis jeg klarer å finne høyden H, så har jeg klart i praksis da å regne ut, eller i prinsippet å regne ut teta. Da må jeg bare gjøre en bittelitt regning til for å bli ferdig. Så da setter vi opp bevaringsloven for mekanisk energi for å prøve å regne ut høydeforskjellen. Så bevaring av mekanisk energi. Hva gir det meg? Jo, da må det være sånn at hvis vi setter nullpunkt for potensiell energi til å være startsituasjonen der kassa henger eller akkurat har begynt å bevege seg, ja, da har den null potensiell energi der, og da har den altså bare kinetisk energi i startsituasjonen. Mekanisk energi på forhånd, eller rett etter kollisjonen, er da bare kinetisk, og den må være lik en halv ganger den totale massen, altså summen av massene til kula og sandkassa, ganger V i A-en, der V, altså er den 1,49 meter per sekund som jeg regnet ut i sted. Det er hastigheten som systemet har rett etter kollisjonen. Og den når da kula har, når kassa har nådd sitt maksimale utslag og fått hastighet null, ja, da har den null kinetisk energi. Og da er energien utelukkende potensiell. Så potensiell energi da, i den høyden der, hvis jeg antar at startposisjonen har høyde null, ja, da er jo den bare rett og slett den totale massen, MK pluss MS, ganger G, ganger den høyden H, høydeforskjellen H som jeg er ute etter, som står definert i den i rødt på siden der. Og her kan jeg ta alt overmål, da, bare stryke massen her, den der parentesen med de to massene, summert, fordi at den er den samme på begge sider. Så hvis jeg løser en ligning her for H, så får jeg ikke noe annet enn at H er lik V i A-en, deler på 2G. Og V er 1,49 meter per sekund, og G, den vet vi hva er. Så hvis jeg setter inn der, så får jeg noe sånn som ca. 0,11 meter. Og hvis jeg da tar den 0,11 meter her, putter inn her, ja, da, og putter inn 1 meter for L, da får jeg at kosinus til theta blir ca. lik 0,89. Som da gir meg at hvis jeg da bruker invers kosinus på kalkulatoren, så får jeg at den vinkelen theta blir ca. 27 grader. Så det var eksempel på en sånn komplett eller fullstendig uelastisk kollisjon. Så ser dere det på en oblig eller en vanlig oppgave eller på en eksamen, at det er fullstendig uelastisk, og ting som henger sammen, så er det bare å være glad, for det er det absolutt enkleste tilfellet av kollisjoner. Det blir helt sånne enkle. Det blir ikke noe komplisert matematikk som regel i det hele tatt. Så det er veldig overkommelig å regne på, hvis jeg bare skjønner at jeg skal bruke det. Så, men det er absolutt mulig å regne på andre situasjoner også, så vi skal selvfølgelig gjøre det også. Jeg vil ikke skuffe dere med bare sånne helt enkle ting heller. Så vi skal også se på elastiske kollisjoner, for det går også fint an å håndtere. Da har vi sånn sett mer informasjon, fordi at vi vet at kinetisk energi i de tilfellene kan antas bevart. Så vi har da på en måte vi har en ligning til, da. Vi har et uttrykk til som vi kan bruke. Og det trenger vi, fordi at i den situasjonen når vi har elastiske kollisjoner, så vil generelt ikke legemene henge sammen. Jeg tror du kan vise at hvis legemer henger sammen, så kan ikke kollisjonen være elastisk. Så da vil du ha to ukjente hastigheter etter kollisjonen. Så vi får da en ukjent til, Samtidig har vi da en ligning til å bruke, som gjør at vi har nok informasjon til å kunne regne på det. Så bare la oss se på nå et konkret eksempel på det da. Vi skal tenke oss at vi har en kollisjon mellom to biljardkuler, som vi antar nå elastisk, det vil si at kinetisk energi bevart i det sammenstøtet. I tillegg til at bevegelsesmengden bevart. Så, elastisk. Kollisjon av to biljardkuler. Det som også er typisk er at vi, altså generelt i en kollisjon, så kan vi kan ikke generelt anta at all bevegelse bare foregår langs en akse. Et biljardbord er typisk et bord, et plan. Så her må vi kunne tenke oss at vi har bevegelse i hele tavleplanet. Skal vi beskrive noe i to dimensjoner, så må vi inn med et x-y-koordinatsystem. Så la oss tegne inn det i første omgang. Så vi tenker oss en x-akse bortover noe sånt, horisontalt, og en y-akse som peker vertikalt, sånn som det her. En x der og en y der. Så har vi da to kuler, A og B. Kule B, før støtet tenker vi oss, ligger i ro i origo. Den ligger i kule B. Og så kommer kule A, den tenker vi oss kommer inn langs x-aksen fra venstre. Så her har vi kule A, som da beveger seg rett bortover i positiv x-retning, så den vil altså gå rett inn i kule B. Kommer med en viss hastighet, som jeg kaller det for VA-vektor, og som en F for å indikere at den hastigheten den har før støtet. Så det situasjonen. Kule B ligger i ro, kule A kommer inn med en viss hastighet, som jeg skal straks oppi, hva er? Og så kolliderer det her. Og så kan da både kule A og B, de kan i prinsippet da fyke av gårde i alle mulige retninger. Men, og de retningene angir vi da med noen ukjente vinkler. Så vi må bare bestemme oss hva definerer vi vinklene med hensyn på. Altså, hva er nullpunkt da? Hva er null for vinklet? Så la oss anta i første omgang, og det her antakelsen er ikke noe mer enn en antakelse. Vi bare sier at vi tenker oss at kula A drar ut i en eller annen retning. VA-vektor etter støtet. Kula B drar ut i en eller annen retning. VB etter støtet. Og uten å ha, vi har ikke forskuttert faktisk noen ting nå om det her må være oppover eller nedover faktisk i det hele tatt. Jeg har bare sagt at generelt så kan de gå i en eller annen retning. Men det jeg tenker meg nå er at vi sier at den vinkelen, ukjente vinkelen her, kaller jeg for alfa. Nei, ikke E. Sånn, alfa. Og den sier vi er altså det jeg nå sier er at den er, alfa er null langs, hvis vinkelen er, hvis noe fortsetter rett bortover x-aksen. Og så tenker vi oss at vi har positive vinkler oppover i den kvadranten her som peker opp mot y-aksen. Så det er derfor jeg har den pilretningen. Det betyr at det her vil i så fall være en positiv vinkel, alfa. Hvis jeg da får som svar at vinkelen alfa negativ, ja, da betyr det at den reelle retningen inne, måtte peker i den kvadranten som går fra x og nedover mot negativ y. Jeg har bare sagt det positiv retning for vinkelen alfa. Så har jeg en tilsvarende ukjent vinkel her, som jeg kaller for beta. Den sier vi også er null når den rett bortover, men den har positiv verdi nedover. Så det bare liksom definere koordinatsystemet for vinkelen, kan du si. Det jeg skal opp i her, det er hastigheten til kule A før støtet. VA, altså det er verdien, altså lengden på hastighetsvektoren. Den sier vi 3 meter per sekund med et tiendels nøyaktighet, 3,0 meter per sekund. Og så sier jeg også at det jeg vet, det som skjer etterpå, det er at hastigheten til kule A mindre, men har minka, og jeg vet akkurat hvor mye har minka, den har gått ned til 2 meter per sekund. Så det altså lengden av hastighetsvektoren rett etter støtet. Og så tenker jeg meg at jeg kjenner massene til kulen A og B. Massen til kulen A 0,10 kilo. Massen til kulen B 0,20 kilo. Og det det. Så det da skal man finne ut av, som de ukjente størrelsene, det hastigheten til kule B, altså hvor fort den går, lengden av hastighetsvektoren, og så det de to vinklene alfa og beta. Det det man skal prøve å regne ut. Så hva hastigheten til kule B etter støtet? Og hva vinklet alfa og beta? De størrelsene der. For hvis jeg vet hastigheten til, hvis jeg vet, altså klarer å regne ut hastigheten til kule B etter støtet, og jeg vet vinklet alfa og beta, da har jeg en komplett beskrivelse av kinematikken, eller altså bevegelsen rett etterpå. Fordi da vet jeg både størrelsen av hastighetsvektoren og retningen. Hvis jeg har lengden og vinkelen av begge de to, så kan jeg eventuelt oppgi x- og y-komponenten av hastighetene. Altså da har jeg en komplett beskrivelse av bevegelsen etterpå. Så da vet jeg eksakt hva som har skjedd. Så hvordan i all verden skal jeg finne ut det her da? Og det er da vi skal se at det her må vi da sette opp det som jeg vet, da. Altså de bevaringslovene jeg vet er riktige, og vet gjelder, og det jeg alltid vet gjelder i en kollisjon, det at bevegelsesmengden, den totale bevegelsesmengden, bevart. Bevegelsesmengden en vektor, så det vil si at bevegelsesmengden, den totale i x-retning, altså x-komponenten av den totale bevegelsesmengden, må være bevart, og y-komponenten til den totale bevegelsesmengden må også være bevart. Så hvis vektoren bevart, så må varingen gjelder for hver aksene for seg. Akkurat som Newtons annen lov gjelder for x og y-aksen hver for seg. Fordi det en vektorligning. Så bevaring av bevegelsesmengde i x-retning, det gir meg en ligning. Bevaring av bevegelsesmengde i y-retning gir meg en annen. Og så har jeg en tredje, ved at jeg nå har sagt at kollisjonen elastisk. Altså at den kinetiske energien også bevart. Det vil si at den kinetiske energien til kule A før støtet lik summen av kinetisk energi til kule A og kule B etter støtet. Det kjennetegner altså en elastisk kollisjon at bevegelsesmengden, den totale, bevart. Det gir meg en tredje ligning. Så bevegelsesmengdebevaring gir meg to ligninger. Kinetisk energibevaring gir meg en til, den tredje. Og når jeg da har tre ukjente størrelser, så skal jeg da ha nok informasjon. Og det har jeg da. Har du en ukjente, så må du ha en ligninger. Tre ukjente, da må du ha tre ligninger. Og det har jeg. Så det vi da skal begynne med neste time, etter et kvarters pause, det å sette opp bevaringslova systematisk, se hva slags ligninger det gir oss, Og så må vi bare rett og slett prøve å kombinere de ligningene til på en sånn måte at det klarer å løse dem. Så det liksom den systematikken som vi må gjennomføre. Men det går vi videre med etter pausa. Ja, bare en kjapp oppsummering av der vi sto før vi tok pause. Så vi sånn sett helt I stand nå til å begynne å sette opp de uttrykka vi trenger. Så jeg sa, altså, vi har tre ukjente størrelser der. Hastigheten til kule B etter støtet, og så det de to vinklene alfa og beta, som definert på figuren der. Og så har vi da, påstår jeg da, at vi har tre ligninger som gir oss I stand, som gjør oss I stand til å regne på der. Og det altså bevaring av bevegelsesmengde, som gir oss to ligninger, fordi vi har bevaring I X og Y-retning hver for seg. Og så det da bevaring av kinetisk energi, fordi jeg har forutsatt at kollisjonen elastisk. Så kan vi se da, hva det her gir oss. Så vi begynner med å sette opp bevaringsloven for bevegelsesmengde. Jeg tror vi gjør det her på, begynner på neste side. Så den første bevaringsloven da at den totale bevegelsesmengden I X-retning før støtet lik den totale bevegelsesmengden I X-retning etter støtet. Og før støtet så det bare kula A som beveger seg. Og kula A beveger seg utelukkende I X-retning, så der hastigheten som vi da oppgitt, den peker I X-retning I sin helhet. Så bevegelsesmengden før støtet altså massen til kula A ganger hastigheten til kula A før støtet. Og det skal da være lik den totale bevegelsesmengden etter støtet. Og det må være lik også I X-retning. Og det må være da lik X-komponenten til bevegelsesmengden til kula A, som da MA ganger VA, og så putter jeg på en X her da, for å si at dette X-komponenten. Og så slenger jeg på en E for å si at dette etter støtet. Og så har jeg tilsvarende for kule B. Massen til kule B ganger hastigheten til kule B I X-retning etter støtet. Og så bruker vi da definisjonen av altså vi bruker de her trekant-trigonometrien vi kjenner til å si at X-komponenten til kula A, jo det må være lengden av hastigheten, altså hastigheten til kula A etter støtet, ganger kosinus til den ukjente vinkelen alfa. Og så det tilsvarende for kule B, men I og med at jeg har sagt at positiv retning for vinkel B nedover, så må jeg da inn med et minustegn her. Unnskyld, det kommer I Y-komponenten. Glem det. Det kommer for Y-komponenten. Det blir plusstegn for X-komponenten. For kosinus til en vinkel, eller kosinus til minus en vinkel, akkurat den samme. Så vi får tilsvarende MB ganger hastigheten til B etter støtet. Så har vi hastigheten til B I X-retning. Nei. Vi begynner på nytt. Sånn. Og vi prøver. MB ganger VB etter støtet, som altså lengden av størrelsen av hastigheten etter støtet, ganger kosinus til beta. Så det blir riktig. Det skal være pluss uansett om vinkelen beta definert positiv oppover eller nedover. Det blir det samme. Så det her dette den første ligningen. Den kan vi kalle for. Man kan se at det her sånn. Se at det her ligning nummer 1. Det altså bevaringslov av bevegelsesmengde. I X-retning. Og så setter vi opp tilsvarende for Y-retning. Den totale bevegelsesmengden I Y-retning før støtet var lik den totale bevegelsesmengden I Y-retning etter støtet. Og hva nå den totale bevegelsesmengden I Y-retning før støtet? Den null, ja. Fordi det ingen bevegelse I det hele tatt I Y-retning. Så før støtet så den totale bevegelsesmengden null. og etter støtet? Jo, da den massen til kula A ganger hastigheten til kula A i y-retning etter støtet, pluss massen til kula B ganger hastigheten til kula B i y-retning etter støtet. Nei, så spørsmålet om det her var null. Jo, den de null til sammen. Det vi umiddelbart kan se da, det at hastigheten til, altså x, sorry, y-komponenten til A, hastigheten til A etter støtet, og y-komponenten til hastigheten til B etter støtet, de må peke i forskjellig retning. De må ha motsatt fortegn av hverandre, uansett om A sin y-komponent negativ eller positiv, så må B ha motsatt fortegn. Og hvordan kan jeg si det? Jo, det den eneste måten at de to har summert kan bli null. Så de må, den ene må være positiv, og den andre må være negativ. Så har, ikke, så har vi ikke sett enda om det A eller B, men de må i hvert fall ha motsatt fortegn av hverandre. Og det kan vi sette opp på følgende måte, nemlig at dette blir MA ganger VA etter støtet ganger, og så må vi ta sinus til, så nå roter jeg fælt her, dette alfa, så ikke beta, men det alfa, sånn, sinus til alfa, og så, i og med at jeg har valgt positiv retning nedover for beta, så må jeg inn her med minus, da blir det MB ganger VB etter støtet ganger sinus til beta. Fordi hvis beta positiv, så betyr det at kule B peker nedover, og da y-komponenten negativ. Derfor må jeg inn med et minustegn der. Hvis beta negativ, så betyr det at sinus til beta blir negativ, og da må, og det vil si at kula peker oppover, da har den positive komponent. Så det har med at jeg har valgt hva, som jeg, hva jeg har valgt på måte, positiv retning for beta å være. Derfor må jeg inn med det minustegnet der. Men jeg har fremdeles ikke sagt noe om hvorvidt alfa eller beta positiv eller negativ vinkel. Altså svar om alfa negativ eller positiv, det har jeg ikke sagt noe om. Det ligning 2. Sånn. Så da har jeg to uttrykk, og så må jeg sette opp det tredje, som altså bevaring av kinetisk energi. Det gjør jeg på, jeg kan gjøre det litt lenger ned på siden her, så jeg får alle tre samlet. Så. Og den tredje, det at kinetisk energi total før støtte forutsettes å være kinetisk energi etter støtte. Fordi at kollisjonen for langt, eller forutsatt å være elastisk. Altså, igjen, jeg får ikke sagt det ofte nok, eller mange nok ganger, det ikke opplagt at det sånn. Jeg vil si nesten unntaksvis, så kollisjoner elastiske. Men hvis jeg forlanger at de det, eller oppgir at de det, så betyr det at mekanisk energi, sorry, at kinetisk energi bevart. Total kinetisk energi før støtet, det kun kula A som beveger seg, så den må da være like en halv ganger massen til kula A, ganger hastigheten til kula A før støtet, opphøyd i A-en. Og den må da være like summen av bevegelses energiene, kinetiske energiene til kulene etterpå. Så det også en halv ganger MA ganger VA etter støtet i A, pluss en halv MB ganger VB etter støtet i A. Og det kan jeg ikke skrive på noe sånn sett enklere måte, for det hastigheten A før støtet, og hastigheten til A etter støtet oppgitt, og VB etter støtet også en av de ukjente som ute etter. Så, Så det her da min ligning 3. Og da det, så det kan jo se på en måte tilsynelatende litt sånn krøkket ut, men i de her uttrykka så ligger egentlig alt det jeg trenger for å løse problemet. For det tre ligninger som ikke de samme, de uavhengige av hverandre. Det liksom ikke slik at den ene ligningen bare en tallverdi ganger den andre. De ikke bare, de ikke i bunn og grunn samme ligning, de forskjellige. Og det tre ukjente størrelser totalt sett. Så da tre ukjente og tre ligninger, da det bare snakk om å finne en smart måte å kombinere ligningen på for å løse problemet. Og så påstår jeg her at vi tar tak i ligning 3 først. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for at i ligning 3 så det bare en ukjent størrelse. Og det hastigheten til kule B etter støtet. Fordi at hastigheten til kule A før og hastigheten til kule A etter, de har jo oppgitt. De henholdsvis 3 og 2 meter per sekund. Så her har jeg den nederste ligningen, der det bare VB etter støtet som ukjent, og da kan jeg løse den direkte. Så jeg begynner med den. Og det gjør jeg på neste side. Så jeg tar tak i ligning 3. Og så skal vi uten å blemre deg med alt for mye detaljer her, så kan jeg bare sette opp og så løse den med hensyn på hastigheten til B. Og da går det an å overbevise om at hvis en gjør litt små, skal vi si, små triks med den ligning 3 der, så ender det opp med uttrykket her, nemlig at VB etter støtet, det massen til kule A på massen til kule B. Så en parentes. Hastigheten til A før støtet i A minus hastigheten til kule A etter støtet i A. Sånn. Og så det en kvadratrot over hele det her. Det der bittelitt triksing med ligning nummer 3. Da får du der. Og det her, hvis du setter inn de oppgitte tallverdiene her, massen til kule A oppgitt, massen til kule B oppgitt, de to hastighetene A før og etter støtet oppgitt, det her blir cirka lik 1,6 meter per sekund. Og da kan du sette to streker under der, for det var en av størrelsen som vi var ute etter. Så da kan vi jo, for å forenkle litt mer da, når vi har regnet ut en VB etter støtet, hastigheten til kule B etter støtet, så kan vi gå tilbake her, så kan vi i ligningene 1 og 2 her, så kan vi putte inn uttrykket for VB E, og massene her, altså vi kan regne ut de tallverdiene som vi har da, sånn at vi får forenklet ligningene litt rann. Så la oss i første omgang se hva det gir nå når vi setter inn, eller når vi løser det, for ligning 2. Så skal vi spørre om hva motivasjonen for å sette opp akkurat den måten her, men nå har jeg lyst til å, jeg går tilbake en gang til, så skal vi se. Skal jeg forklare litt hva jeg har tenkt. I ligning 2 her, så opererer de to, nå det da alfa og beta som det ukjente størrelsene. For hastigheten til kule B etter støtet har jeg nå regnet ut. Så i ligning 1 og 2 her, så den nå i prinsippet kjent. Så i ligning 1, der har vi da kosinus til alfa, kosinus til beta som ukjente. Altså det alfa og beta som ukjent, men de opererer inn i kosinus og sinus. Eller inn i kosinuser. Og i B så det sinus til alfa og sinus til beta. Så det alfa og beta ukjente, men de inne i et sinus-kosinus uttrykk. Så hvordan gjør jeg det her, altså hvordan organiserer jeg det her for å få løst ut alfa og beta på enklest mulig måte? Så det jeg da skal gjøre, og det et sånn typisk, det et klassisk triks også, når jeg driver med sånne, det trigonometriske størrelser der. Så här kan jag ut i ligning 2 så kan jag alltså uttrycka sinus till alfa ut v sinus till beta på ett vis. Så allt andra här är ju nå talstörelser, massorna, hastigheterna, jag kände, så jag kan få sinus till alfa är lik ett eller annat gånger sinus till beta. Och tillsvarande kan jag i ligning 1 få något med cosinus till alfa är något uttryckt för cosinus till beta. Och det då ska jag göra är att nettop göra det. Organisera ligning 2 slik att jag får sinus till alfa är lik något. Ligning 1 slik att jag får cosinus till alfa är lik något. Och så ska jag bruka den relationen som säger att cosinus i an av en vinkel plus sinus i an av den samma vinkeln är alltid lik 1. Jag ska göra det för att kvitta mig med den okända alfa och få bara ligning i beta. Det är det som är alltså det är en sån ett klassiskt trick cosinus i an av en vinkel plus sinus i an av samma vinkeln är alltid lik 1 oavsett vad vinkeln är. Så det är en måte och liksom att få kvitta mig med en okänd så att jag bara får en ligning med en okänd igen. Det är det som är det är roadmappen för oss när ska oss när prövar att gå fram här. Så ligning 2, hvis du putter in de ukjente tallstørrelsene her, så ender du opp med som følger, eller det følgende 2 i meg, så vi først setter inn altså hvis jeg først bare løser ligningen eller uttrykker den ved den ukjente sinus til alfa så blir det, før jeg har satt inn tallverdier, så blir det MB ganger VB etterstøte deler på MA ganger VA etterstøte ganger sinus til beta. Og da, hvis jeg setter inn massene til AB og hastighetene for A etterstøte og for B etterstøte, så får jeg at det her blir cirka lik 1,6 ganger sinus til beta. Så det der er liksom så langt jeg kommer med ligning 2. Sinus til alfa er cirka 1,6 ganger sinus til beta. Og hvis jeg gjør det tilsvarende for ligning 1, så der er det cosinus som cosinus til alfa, cosinus til beta som inngår. Så hvis jeg gjør tilsvarende og måtte få isolert cosinus til alfa på ene siden, så kan en, og det går an å sette seg ned, overbevise seg om at dette er riktig. Ja, da får du VA før støte delt på VA etter støte minus MB ganger VB etter støte delt på MA ganger VA etterstøte ganger cosinus til beta. Det er det før jeg har puttet inn noen av tallstørrelsene, så er det her den altså manipulering av ligning 1, slik at jeg får cosinus til alfa på ene siden, så blir det sånn. Og hvis jeg da setter inn videre de her tallstørrelsene, så ender jeg opp med omtrent lik 1,5 minus 1,6 ganger cosinus til beta. Så det er så langt som jeg kommer med ligning 1. Så jeg har altså regnet ut hastigheten til kurve B etter støte ved ligning 3, og så putter jeg det talsvaret inn i ligning 1 og 2, og forenkler så mye jeg klarer. Og da får jeg ligning 2 til å bli en ligning mellom sinus til alfa og sinus til beta, og ligning 1 blir en ligning mellom cosinus til alfa og cosinus til beta. Og så er det da jeg bruker det trikset, for da står det ligning 2, du har den stående på nest nederste linja, ligning 1 på den nederste linja, og så kan jeg si at ja vel, en ligning har jeg lov til å gjøre hva jeg vil med, ja da tar jeg også kvadrerer venstre siden av ligning 2, ja da må jeg kvadrere den der også, for at det skal bli riktig. Så kan du gjøre det for ligning 1. Ja, da må jeg gjøre sånn på begge sider, som jeg skriver blått her. Så det her må være riktig. Og så har jeg da lov til å summere to venstre sider for seg. Ja, da må jeg summere de to høyre sidene for seg også. Sånn. Og hva får jeg da? Jo, summen av venstre siden her, det blir sin i an alfa pluss cosin alfa. Ja. Det er jo like 1. Og så er det likhetstegnet i midten her, som jeg får videre sånn. Det må da være lik summen av venstre sidene. Og det blir ...1,6 ganger sinus til beta. Ja, pluss 1,5 minus 1,6 cosinus til beta. Ja, sånn. Det ender jeg opp med. Og da ser en kanskje hvorfor jeg gjorde det greiene der. For da har jeg kvittet meg med denne alfaen. Så jeg fått, altså jeg kombinert linjen 1 og 2 til å bli bare en ligning i beta. Så jeg kan bruke den her til å løse beta. Og det... Jeg tror jeg skal... rett og slett ikke ta fra dere gleden av den utredningen her, så... Jeg tror jeg har tid til å gjøre det. Så jeg tror jeg skal skrive den ut i sin helhet, så vi kan... Sånn, så vi kan få se hvordan det ordentlig blir. 1,6 i an ganger sin i an beta, det blir den første, pluss, og så bruker jeg andre kvadratsetning på ledd 2 her, på den parentesen nummer 2 der. Det er første ledd opphøyd i an. Så får jeg minus 2 ganger 1,5 ganger 1,6 ganger cosinus til beta. Det blir andre leddet, og så blir det kvadrat av det siste leddet i pluss. 1,6 i an ganger cosian beta. Og det, ja, da kan jeg forenkle litt rann. Så jeg har en faktor 1,6 oppe i an som blir felles for to ledd. Tilbake til den klassiske problemet at pennen slutter å virke, så da må jeg skru av og starte opp alt på nytt. Sånn. Her, 1,6 oppe i an, og så har jeg to ledd. Og da kan jeg ta de to ledda og samle inn i en parentes, sin i an beta pluss cos i an beta. Det er altså det første og det siste leddet i ligningen over, og så har jeg pluss 1,5 i an, minus 2 ganger 1,5 ganger 1,6 ganger cosinus til beta. Og da får jeg enda litt forenkling her, fordi den saken her, den er også lik 1 da, for sin i an beta pluss cos i an beta er alltid lik 1. Og da kan jeg forenkle ytterligere. Da kan jeg samle det med cosinus til, det som er cosinus til beta på en side. Så det jeg ender opp med da er at 2 ganger 1,5 ganger 1,6 ganger cosinus til beta er lik 1,6 i han pluss 1,5 i han minus 1. Det gir meg videre at kosinus til beta er 1,6 i han pluss 1,5 i han minus 1. Dele på 2 ganger 1,5 ganger 1,6. Og det der er omtrent lik, cirka lik 0,79 hvis du regner ut der. Så da har jeg endelig kommet fram til et tallsvar for kosinus til beta. Og hvis jeg tar invers kosinus av det her, så får jeg at beta er lik cirka, ta en til jeg må ligge da, 38 grader. Og da kan jeg bare henvende meg til neste ligning, for jeg har en ligning som er, si noe om sinus til alfa, lik et eller annet ganger sinus til beta, så det kan jeg putte inn i, for da har jeg regnet ut beta, fått den til å bli 38 grader. Så kan jeg da bruke ligninga her som sier at sinus, for det regner jeg ut i sted, sinus til alfa, den er 1,6 ganger sinus til beta. Hvis jeg da beta er 38 grader, tar sinus av det, og setter inn, så får jeg at dette blir omtrent lik 0,98, faktisk. Og det, hvis jeg sinus til alfa er 0,98, så får jeg at alfa blir omtrent lik 78 grader. Og da jeg fremme. Da jeg regnet ut alfa, beta og VB etter støtet. Så alfa er 78, beta er 38. Kan jeg bare gå tilbake og telle den opprinnelig her. Beta er lik 38 grader, og VB etter støtet, det var 1,6 meter per sekund. Sånn. Så det ble jo litt regning, ja. Altså, og det er typisk, når du har elastiske kollisjoner, så blir uttrykket litt mer griste enn når du har komplett uelastiske. For i en fullstendig uelastisk situasjon så holdt det bare med en bevarings, altså vi trengte bare bruke bevaringslån for bevegelsesmengde. Ikke noe annen gradsuttrykk eller noe. Men når du har elastiske kollisjoner, så har du plutselig et halv m v i annen uttrykk, og da har du plutselig hastigheter opp i det annen. Og da er det med en gang noe som er annen gradsuttrykk. Da. Så det blir gjerne litt mer regning. Og så, du ser, det var litt bokholderi, men i bunn og grunn så var det tre ligninger med tre ukjente størrelser. Så var det å systematisere det, og holde tunga rett i munnen, og så løse det. Men egentlig ikke noe mer hokus pokus enn det. Men det kan bli måtte regne teknisk krevende nok, det er ikke det jeg sier. Men fundamentalt sett så er det et annen grads. Så det er annengradsligning. Det er ikke verre enn det. Det skal mye til at det blir noe verre enn det. Så det var det. Så kan du spørre, ja, ok, her hadde du forutsatt at det, her ble det noe mystisk, på et mystisk vis, så ble det noe både alfa og beta, positive størrelser. Men det vi da kan se her, hvis jeg går ned, skal vi se, her for eksempel. Hvis jeg ser på den ligningen her, som jeg endte opp med, kosinus til beta, Her. Cosinus til beta lik 0,79, det fant ut. Her, strengt tatt, så kunne jeg sagt at cosinus til beta lik 0,79, det har to mulige løsninger. Nemlig at beta kan være både pluss og minus 38 grader. Fordi at hvis du har en, altså i og med at cosinus, hvis vi bruker sånn enhetssirkeltankegang, hvis jeg da har at cosinus er pluss noe, sant? Og det cosinus til en, hvis du har en sånn enhetssirkel, så jo også cosinus, det da verdien på x-aksen. Så hvis den, så både minus beta og pluss beta, de har samme verdi da, for x-aksen, for x-koordinaten. Altså, cosinus til beta er like noe positivt, det kan både være en vinkel og den negative vinkelen. De er like gode løsninger. Så sånn sett kan du si at ja vel, beta kunne også vært minus 38. Og hvis jeg hadde valgt det, ja, da hvis beta hadde vært minus 38, da hadde sinus beta blitt noe negativt. For en sinus og en negativ vinkel, det er negativt. Så jeg kunne da i prinsippet fått med en negativ løsning her. Så jeg kunne også fått med en minusløsning nede på her. Som også kunne gitt med en alfa lik minus 78 grader der. Så å bytte om alfa og beta negative er like gode løsninger. Så det kunne ha skjedd begge tingene. Sånn sett så er det to mulige løsninger her. Så jeg valgte bare den positive løsningen i første omgang, uten å si noe mer om det. Men det er altså i prinsippet to mulige løsninger. Ok, da sier vi at det var nok med sånne kollisjoneksempler. Vi skal, som sagt, neste uke så skal vi begynne med det som har med rotasjonsmekanikk å gjøre. Så det siste vi skal gjennom nå i dag, det er litt, vi skal se litt på et konsept som er viktig i overgangen mot rotasjonsmekanikk. Og det er, for vi skal se at når legemer er i rotasjon, så kan også generelt, så kan legemer, vi har sett nå i en god del uker på legemer som er i bevegelse på en eller annen måte, tyngdefelt, eller de beveger seg på noe, så har vi tenkt at et legeme beveger seg som, altså uten å rotere, det er det vi egentlig har sagt. Altså at legeme beveger seg slik på en sånn måte at alle punktene på legeme beveger seg nøyaktig samme retning hele tiden. De beveger seg liksom, har samme orientering hele veien. Det er egentlig det vi har måte implicit sagt, altså forenklet det til å være. Men generelt så kan altså legemer både bevege seg, altså de kan være rotert og ha en rotasjonsbevegelse samtidig som de beveger seg i en helhet. Da skal vi se når vi begynner med rotasjonsmekanikk at du kan skille på det med det vi kaller translasjonsbevegelsen som går på bevegelsen av legemet som helhet. Det kan vi se på for seg, og så kan vi se på rotasjonsbevegelsen til legemet for seg, altså rotasjon rundt en eller annen akse på legemet for seg. Og da kommer det konseptet som heter massesenter inn. For vi skal se at det er når legeme roterer og det er utsatt for krefter, så blir både utstrekningen til legeme, altså hvordan det ser ut, hva slags form det har, det blir viktig for å forstå rotasjonsbevegelsen. Men så har du selvfølgelig det at legeme da, ved at det er påvirket av krefter, beveger seg rent translatorisk, altså at legeme som helhet beveger seg. Vi skal se da at konseptet massesenter gjør at det blir enklere å dekomponere de to bevegelsene. Så vi skal se derfor, som sagt, som en overgang til det med rotasjon, så skal vi se litt på det med massesenter og hva vi kan si om massesenter til et legeme som et punkt som representerer legeme som helhet. Det det som hele greia. Vi skal se si at det ligger en sånn noe djupt I det å se på massesenteret, for det representerer det beste punktet til å representere et massivt legeme som har en utstrekning. Så la oss bruke, vi har 10 minutter igjen, så la oss se om vi klarer å få sagt noe fornuftig på den tiden der. Så. Massesenter, hva nå det? Ja. Vi tenker oss at vi har et legeme som vi, altså, enten så Vi kan se for oss nå at vi har enten flere legemer som på forskjellige posisjoner. Det kan vi også tenke oss forskjellige massepunkter på ett og samme legeme. Det blir egentlig det samme. Men vi tenker oss nå I utgangspunktet at vi setter opp der, lager en figur, ut fra det at vi har noen separate massepunkter. Så vi har, tenker jeg, at når vi har I måte forskjellige legemer som I forskjellige posisjoner. Så her. Så her har vi også en posisjon, en annen posisjon. De gitt ved noen sånne posisjonsvektorer ut fra et visst origo. Så her har vi masse M1, M2, M3 og M4. Et system altså av masser. Og de har da forskjellige koordinater gitt ved posisjonsvektorer. R1-vektor, R2-vektor, R3-vektor og R4-vektor på den figuren her. Og her, dette generaliseres da opp til vilkårlig antall n da. Så det kan være forskjellige masser I et system, eller forskjellige massepunkter, forskjellige deler av ett og samme legeme. Bare det sier ikke noe om det nødvendigvis. Tenk bare at vi har forskjellige masser distribuert. Definisjon av massesenteret. Massesenter en posisjon. Massesenter når du har et system av masser, så massesenteret et uttrykk for den posisjonen som liksom representerer tyngdepunktet for den massen. Så tenker jeg at massen da fordelt på et vis, så det liksom et slags gjennomsnitts- eller middelverdig tyngdepunkt for den massen som er fordelt. Og det får du til ved å definere det på den måten her, nemlig at posisjonen til massesenteret, altså massesenteret en posisjon, en posisjonsvektor da I tilfellet her, det per definisjon hver enkelt posisjon til hver av de legemene som med I systemet, og så må jeg gange med massen. Så jeg tar altså og Hæ? CM, ja. Center of mass, det var bra. Ja, takk for at du minnet. CN står for center. R. det er en R. R-vektor, det er en samme R-en som det I de her. Ja. Posisjonen typisk R. Vanlig, den vanlig bruker enten stor eller lille R, men det skal være en lille R. Det var bra du spurte, så jeg fikk presisert det. R-vektor, og så CM for center of mass. Så jeg tar hver enkelt posisjonskoordinat, og så ganger med massen, og så skal jeg summere. Så jeg tar altså massen til punkt I ganger R-vektor til punkt I, og så summerer jeg over alle, og så deler jeg på den totale massen, summen av alle massene, sum over I, alle massene. Så det altså en, ved å gjøre det her, altså det en måte å ta hver enkelt posisjonskoordinat. Altså jeg tar ikke bare og finner gjennomsnittsposisjonen, for det ville bare vært å ta summen av, på en måte, posisjonsvektorene. Da hadde jeg fått et slags gjennomsnitt, bare rent, uten å vekte med massene. Men ved å gjøre det på den måten her, så får de store massene får større betydning I å definere massesenteret. Så derfor sier noe massetyngdepunkt, og ikke bare et rent geometrisk tyngdepunkt av de posisjonene. Så det er et masseveid tyngdepunkt, ergo derav navnet massesenter. Og det her gjelder det her altså ja, det her fører da til at for eksempel at x-koordinaten til massesenteret det blir helt tilsvarende sum over i mi ganger x-koordinaten til hver av massepunktene deler på summen av alle massene. Så. Og så videre for y. ycm er lik tilsvarende. Det får vi helt, da det y-ene som, som inngår det, yi og så videre. Så, massesenteret altså et sentrum for massene. Hvis de her legemene beveger seg med tida, så vil også massesenteret flytte seg. Så massesenteret en funksjon av tida t. Det vil flytte seg ettersom de her legemene flytter seg. Det vil også massesenteret flytte seg. Så massesenteret kan også da ha en hastighet. Og det, hastigheten til massesenteret, v-vektor av cm, ja, det må følge ut fra definisjonen av hastighet, nemlig at det den deriverte av massesenterposisjonen med hensyn på t og t. Det cm dt. Altså det per definisjon hastighet. Hastighet en derivert av posisjon. Og for å regne på det da, så må vi da gå inn i definisjonen av massesenteret her, og la den deriverte virke på hver av leddene, så det vil si at jeg får da en ddt av de her ri-ene. Og det der blir jo da hastigheten til hvert enkelt punkt. Så hvis jeg gjør det der, så ender jeg opp med at det her blir lik sum over alle massene, ganger massene mi ganger vi-vektor, altså jeg får hastigheten til hver enkelt punkt. Igjen deler på, og nå kan jeg bare si at det her en størrelse store m, som altså som summen av alle massene. Den totale massen i systemet. Altså store m summen av alle massene. Og da, det vi da kan se, det at det som står på toppen her, det faktisk en sum av bevegelsesmengder. Det m ganger v. M ganger v bevegelsesmengde. Så det som står på toppen av den siste telleren der, det summen av bevegelsesmengden til hver av massepunktene, som altså lik den totale bevegelsesmengden. Så det altså det jeg tidligere har sagt, summen av bevegelsesmengden, altså den totale bevegelsesmengden. P-vektor deler på m. Med andre ord, hvis jeg ganger med m her, så får jeg at den totale bevegelsesmengden til systemet, det den totale massen ganger hastigheten til massesenteret. Og da ser jeg allerede, kanskje, med litt fantasi og velvillig i hvert fall, at massesenteret har et eller annet. Det representerer det systemet, eller kanskje et helt legeme da, som med utstrekning, der hver av biten av legemene beveger seg på forskjellig måte, så kan det også representere den totale bevegelsesmengden av systemet ditt, bare ved hastigheten til massesenteret og den totale massen. Så vi har, så det, der har vi noe. Og så, hvis jeg får to minutter til, så skal jeg ende opp med et enda mer viktig resultat. For det jeg skal se på nå rett og slett bruke Newtons annen lov formulert ved endring av bevegelsesmengde. Det så vi lærte om forrige gang. Så vi gjør nå at total bevegelsesmengde, det massen ganger hastigheten til massesenteret. Så vi forrige gang at, ja vel, at summen av krefter kan ses på som endring. Det den deriverte av bevegelsesmengden med hensyn på tida t. Så la oss gjøre det. Hvis det vi så forrige gang, det var at summen av krefter, sigma f, ja, det den totale, det endring av bevegelsesmengde med en sympati til. Det en annen måte å se på Newtons anlov på. Men nå har jeg nå finnet ut at endring av bevegelses, sorry, at bevegelsesmengde kan skrives om m ganger hastigheten til massesenteret. Ja vel, da kan jeg skrive at det her m ganger v-vektor cm. Og så massen er en konstant. Så det blir da m ganger den deriverte av massesenterhastigheten med hensyn på tida t. Og den deriverte hastighet, det akselerasjon. Så det jeg da ender opp med A-vektor CM, altså massesenterakselerasjonen. Og så viser det seg, for at det her uttrykket skal bli helt riktig, så må den summen av krefter her, det må være lik ytre krefter. Altså nå tenker jeg et system av masser, der det også kan virke indre krefter, men summen av kreftene her, det må spesifiseres til å være de ytre kreftene. Jeg skal ikke føre noe bevis for det, og det trenger ikke, den utledningen her blir ikke servert på eksamen som en sånn teoretisk utledning, det skal jeg love. Men det et viktig resultat, for det her sier jeg at summen, hvis du har et system av forskjellige masser, så summen av ytre krefter lik m ganger A-vektor CM. Det altså Newtons annen lov for et system av masser. Og hva sier det her? Jo, det sier at uansett hvordan et sånt system, altså om det et legeme, eller om det et system av masser, som distribuert på en eller annen måte, uansett hvordan de distribuert, så blir Newtons annen lov formulert på den måten der. Og hvis jeg formulerer den, hvis jeg bare skriver den på den måten der, at akselerasjon til massesenteret, sigma f vektor ytre deler på m, så ser jeg at massesenterakselerasjonen, den kun avhengig av summen av de ytre kreftene, ikke av hvordan massene distribuert, og ingenting har heller ingenting med hvor de ytre kreftene peker. Det kun avhengig av summen av de ytre kreftene. Så massesenteret til et legeme, det beveger seg altså som om all massen var samlet i ett punkt, og at alle de ytre kreftene peker der, altså, eller angriper der. Og det og det skal vi se mer på senere, da, forståelsen av det her litt mer, men det betyr altså at for liksom massesenterbevegelsen så trenger vi ikke å bry oss om hvor kreftene angriper og hvordan legeme ser ut. Hvis vi klarer å identifisere kreftene og finne summen av dem, så vet vi også i prinsippet hvordan massesenteret beveger seg. Og det skal vi, som sagt, når vi begynner med rotasjon, skal vi se at det en viktig dekobling. Vi kan da se på translasjonsbevegelsen til legeme, uavhengig av rotasjonsbevegelsen. Så håper det blir klarere etter hvert, men det i hvert fall det et viktig resultat vi tar med oss. Og da sier jeg takk for tålmodigheten, og takk for i dag. Og så begynner vi med rotasjonsbevegelse i neste uke.